Poštovani slušalci, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođen je dijalog o tome zašto se u Bosni i Hercegovini ne primjenjuje zakon o zabrani negiranja genocida. Sagovornici su bili Mirsa Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Bilo je riječ o tome zašto za godinu i pol dana, otkako postoji taj zakon, tužioci nisu podigli ni jednu optužnicu, iako je bilo preko 50 prijava za negiranje genocida u Srebrenici. Da li su razlozi politički ili je taj zakon koji je nametnuo bivši visoki predstavnik za BiH Valentin Incko od početka bio osuđen na propast? Kako Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, uporno nekažnjeno negira genocid u Srebrenici? Razgovaralo se i o tome kako je tužilac javnu izjavu Radovana Kovačevića, savjetnika Milorada Dodika, o tome da se u Srebrenici nije dogodio genocid, protumačio kao njegovo lično mišljenje koje nije bilo usmjereno protiv nekoga i da zato ne podliježe kažnjavanju. Može li se dokazati da negiranje genocida podstiče na nasilje? Da li se pojedine izjave o negiranju genocida mogu tumačiti kao sloboda govora? Koliko je kontrola političara u Bosni i Hercegovini nad pravosuđem? Da li će zakon o zabrani negiranja genocida ostati mrtvo slovo na papiru? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome zašto se u Bosni i Hercegovini ne sprovodi zakon o zabrani negiranja genocida. Naši sagovornici su Mirsa Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Branko Todorović, direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini. Gospodine Tokača, prošlo je više od godinu i pol dana otkako je bivši visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Valentin Incko nametnuo zakon o zabrani negiranja genocida. Incko je, koristeći svoje ovlašćenja, to uradio zato što nije bilo moguće da takav zakon bude izglasan u parlamentu. Od tada do danas nije podignuta ni jedna optužnica, iako je bilo preko 50 prijava za negiranje srebreničkog genocida. Tužioci su do sada odbacili oko 30 takvih prijava i nisu podigli ni jednu optužnicu. U čemu je problem? Da li je zakon tako loš?
Zakon uopšte nije loš. Naravno, koga hoće pročitati, na adekvatan način protumačiti, pripremiti činjenice i argumentaciju i pozvati pred sud one koji na eklatantan način brutalno negiraju zločin genocida. Dakle, tužioci ne rade svoj posao, oni pokušavaju da se cijele te priče izvuku, mada je na njima veliki teret. To se ne radi samo o tužiocima, nek se radi o odnosu prema stravičnom zločinu koji je presuđen pred više sudova. Nije Incko taj zakon donio slučajno, radi se o jednom procesu koji se već skoro 20 godina odvija u cijeloj Evropi. Imate recimo okvirnu odluku Vijeća Evrope koja je zemljama članicama Evropske unije već 2008. godine preporučila da u svoje krivično zakonodavstvo ugrade odredbe kojima će se kažnjavati negiranje zločina genocida, zločina protiv čovječnosti, ratnih zločina. A sve je to zapravo stavljeno u jedan najširi kontekst sprječavanja rasizma, ksenofobije i tako dalje. Dakle, naši tužioci, prije svega mislim, treba da radi svoj posao. Zakon je vrlo jasan, tu nema nikakve dileme, ali od tolikog broja slučajeva, da uzmemo sitne likove iz te priče, ali najviši politički dužnosnici na jedan brutalan način negiraju zločin genocida. To je jedna stvar. Druga stvar, to se ne odnosi samo na ovo što se dešavalo u recentnoj historiji. Zakon se odnosi na ono što se dešavalo i u Drugom svjetskom ratu. Donošenje svakog zakona je na neki način pokušaj društva da preventivno djeluje da se zločini iz prošlosti ne bi ponovili.
Vi ste rekli da se zakon odnosi na svaki genocid, znači na Jasenovac i na Holokaust.
Apsolutno, apsolutno. Pazite, radi se dakle o negiranju genocida, zločina protiv čovječnosti i ratni zločin. S obzirom da nije postojala konvencija o genocidu, jer ona je usvojena negdje 49. godine, vi imate zločine protiv čovječnosti, a u to spada i Holokaust i Jasenovac i sve ono što se događalo tokom Drugog svjetskog rata. Pazite, zakon govori o javnom djelovanju, javnom odporicanju, grubom umanjivanju ili pokušaju opravdavanja. I u nastavku kaže zakon da bi se time moglo prouzrokovati nasilje i mržnja. Dakle, vi ako negirate genocid protiv određene etničke grupe koji je dokazan u sudskom postupku, a kod nas je to slučaj, onda vi zapravo svojim narativom i negiranjem stvarate ambijent u kome može doći do nasilja, do mržnje. I vi niste uradili ništa zapravo da spriječite takvu vrstu postupaka.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da tužioci ne rade svoj posao?
Svima je, ozbiljnim analitičarima je bilo jasno nakon nametanja tog zakona nekoliko dana prije odstupanja Valentina Incka sa, ja ne znam tačno, ali mislim da je to bilo više od 10 godina kako je proveo na poziciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Dakle, svima je bilo jasno da se radi o jednoj ciničnoj želji da se pokriju zapravo te godine nerada. Ono što je meni uočljivo i što je bilo vidljivo svih tih godina Inckovog boravka u Bosni i Hercegovini je činjenica da on u tom periodu zajedno sa međunarodnom zajednicom koja stoji iza njega nije napravio ni jedan ozbiljan korak. Nažalost, međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini koja je imala ogromna ovlaštenja po pitanju pomirenja, izgradnje povjerenja, pa evo i ovoga o čemu govorite, zabrani negiranja genocida, ratnih zločina i tako dalje, nije uradila ništa po pitanju izgradnje mira, izgradnje povjerenja i svega onoga što je potrebno u jednom društvu gdje je bilo stotine hiljada mrtvi, gdje je bio veliki broj žrtava, ogroman broj izbjeglih, raseljenih i tako dalje. Niko ne može amnestirati međunarodnu zajednicu što evo u ovih četvrt vijeka nije uradila ništa ozbiljno i kažem ni Valentin Incko. I onda to njegovo donošenje zakona više nego kontroverznog u bosansko-hercegovačkoj pravnoj situaciji. Svima je bilo jasno da taj zakon će ostati mrtvo slovo na papiru i evo to je ovih godinu i pol dana pokazalo. Ja ne bih optužio tužilaštvo da nije uradilo ništa. Ja se brinem da su mnogi ljudi u tužilaštvu i mnogi ljudi koji rade u pravosuđu svjesni da ovaj zakon nije dovoljan okvir da bi oni u praksi mogli nekoga kazniti ili osuditi zbog negiranja genocida.
Znači vi smatrate da ovaj zakon nije dobar okvir? I da zašto tužilaštvo ne radi dobro, je li tako?
Evo, ovih godinu i pol dana je pokazalo da taj zakon zapravo u praksi je neupotrebljiv. On će takav i ostati, a zašto je to tako? Ja bih rekao prvo da zakon sam po sebi nije dobar, drugo mislim da otvara niz pitanja o slobodi mišljenja, govora i tako dalje. I na trećem mjestu mislim da u ovom trenutku bosansko-hercegovačko pravosuđe i pravosudne institucije apsolutno nisu u stanju da se bave ni mnogo lakšim pitanjima nego što je ovo, tako da ne očekujem da će oni zapravo nikoga procesuirati.
Evo da čujemo gospodina Tokaču, izvolite.
Teško se složiti s ovim da je ovaj zakon neprovodiv. Neprovodivo je ono što vi nećete da provedete. Ako je nešto ugrađeno u krivični zakon, vi morate onda postupati u skladu s tim krivičnim zakonom. Zašto tužilaštvo nije izašlo makar jednim slučajem pred sud? Nedavno je gospodin Kajganić rekao kako je to vrlo teško dokazivo, kako nema sudske prakse i tako dalje. Pa kako će postojati sudska praksa ako tužilaštvo ne pripremi slučaj i ne stavi ga pred sud? Onda je to nemoguće, jednostavno i nemoguće. Zakon je vrlo jasan, ponavlja, ko javno odobri, grubo umanji. Ako Milorad Dodik u svojim javnim istupima uporno poriče da se desio genocid, a na drugoj strani imate presude, jer i zakon se poziva na te presude Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog tribunala, oprostite, niko nema pravo da se ponaša na način da ignoriše, jer ovo je ignorisanje krivičnog zakona. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija je ovo što je Branko rekao, slažem se da je Incko dugo čekao, ali on čekao da naši akteri nešto urade. Godinama se pred parlament postavlja ovo pitanje, ali kako ćete vi donijeti zakon u parlamentu Bosne i Hercegovine kad akteri genocida, oni koji su ga na razni načine podržavali, pa čak i učestvovali, sjede u parlamentarnim klupama. Čak i da nema zakon, visoki predstavnici od trenutka kad je donesen Dejtonski mirovni sporazum, imaju ovlaštenja, oni bez krivičnog zakona mogu smijeniti sa funkcija one koji negiraju genocid. Dakle, postoje instrument, ali ne postoji, bojim se, politička volja, žrtve, oni koji su preživjeli genocid, su očekivali da će tužilaštvo raditi svoj posao, ja mislim da ga ne radi, i oni će to morati prije ili kasnije učiniti, bilo pod pritiskom međunarodnih faktora, bilo pod pritiskom žrtava.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome zašto se u Bosni i Hercegovini ne sprovodi zakon o zabrani negiranja genocida. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini, i Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra iz Sarajeva. Govori Branko Todorović.
Ja bih otvorio pitanje zašto niko iz međunarodne zajednice nije uradio konkretne korake, evo na primjer Ured visokog predstavnika, da nametne Bosni i Hercegovini zakon o lustraciji. Šta bi to značilo u praksi? Mislim da bi to bilo dragocjeno da je urađeno recimo tamo negdje u periodu do 2000. godine. To bi u praksi značilo da ratni zločinci ne mogu biti u parlamentima, ne mogu biti u institucijama i ne mogu zauzimati ona ključna mjesta u bosansko-hercegovačkom društvu odakle su mogli u potpunosti da opstruišu mnoge procese važne i za žrtve i za društvo u cijelosti u Bosni i Hercegovini. To je recimo za mene suštinsko pitanje. Nego međunarodna zajednica je veliki broj ratnih zločinaca uzela kao relevantne političke i društvene faktore i partnere. I Helsinški odbor je u proteklih 20 godina i više često upozoravao na neprihvatljivu praksu da na nekim recimo pozicijama u policiji, u vojsci, u lokalnim zajednicama, u parlamentima imamo ljude koji su učesnici, organizatori ratnih zločina i koji se recimo u haškim presudama u više navrata ne samo pominju, nego se jasno navodi koja su nedjela radili. To imamo i danas na nivoima entiteta, kantona, pa čak i u državnom parlamentu počinioce gnusnih ratnih zločina. Evo, mi imamo i danas, recimo evo, u Narodnoj skupštini Republike Srpske, na čelu se nalazi čovjek koga mnogi optužuju za stvari koje se dešavale 92. i 96. godine.
Koji je to čovjek?
To je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.
Gospodin Stevanović.
Tako je. Govorim samo o jednom licemjerstvu i cinizmu koji dolazi iz međunarodne zajednice.
Dobro, ali samo molim vas, ali da se vratimo ipak ovom zakonu, ovom negiranju genocida. Kako vi gledate na to što Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, uporno negira genocid? On je to uradio i prije nekoliko dana kad je izjavio da se u Srebrenici nije dogodio genocid i da to svi znaju.
Samo jedna mala intervencija. Ja upravo hoću da upozorim na to. Čak i Kajganić vrlo neoprezno, da upotrebim najblažu riječ, rekao da bi to djelo imalo težinu ukoliko bi proizvelo neke posljedice. Šta to znači? Znači li to recimo da će nekom neodgovornom pojedincu koji je možda preživjela žrtva genocida pasti na pamet da počini neko krivično djelo u smislu napada na gospodina Dodika? To su posljedice. Pa nije uloga zakona samo da liječi posljedice, nego da djeluje preventivno. Donoseći presudu za jednog pojedinca, dvojicu ili petoricu, vi šaljete društvenu, političku, moralnu, etičku poruku cijelom društvu da postoje postupci koje ne može niko odobriti, Milorad Dodik i bilo ko drugi. Jer uzeli smo njega kao paradigmu, pošto se nalazi na visokoj dužnosti, pošto njegove riječi se uzmeju na drugi način, imaju drugu težinu, drugu vrstu odgovornosti. To je svrha zakona i to je posao tužilaca, jer čak i da nije u pitanju genocid, da je u pitanju širenje rasne mržnje, etničke mržnje, ksenofobija i tako dalje. I zato sam ja pomenuo na početku na onu odluku Vijeća Evrope iz 2008. godine. Recimo, pod tačkom C, oni kažu u toj odluci, javno negiranje, teška trivializacija zločina, genocida, ratnih zločina i tako dalje, na način koji može da potakne mržnju ili nasilje. Dakle, vi svojim narativom stvarate ambijent za nasilje. Vi ga možete potaknuti u jednom trenutku neodgovornom izjavom. I u tom smislu ja hoću da gledam zakon. Naravno, Branko je u pravu kad govori i ovim drugim mehanizmima koji nisu na vrijeme poduzeti. Lustracije, naravno, postoje ljudi, saradnici službi, počinioci zločina, ljudi koji su na različite načine učestvovali u činjenju, podržavanju itd. Ti ljudi su morali biti izbačeni iz svih izbornih procesa i sa važnih državnih funkcija itd. I da se to radilo na vrijeme, mi bi imali situaciju u kojoj nam ne bi trebao Incko, nego bi mi u društvu stvorili ambijent da naš parlament, zbog budućnosti zemlje, zbog budućnosti naše djece, ne dopusti raznim neodgovornim političarima, vršiocima funkcija, akademskim radnicima, da negiraju tako teške zločine.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da bi tužilaštvo trebalo da reaguje na ove stalne izjave Milorada Dodika u kojima negira genocid?
To pitanje treba uputiti tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Oni imaju dužnost da odgovori građanima Bosne i Hercegovine na konkretno i ovo pitanje koje ste postavili meni. To je zapravo pitanje za tužilaštvo. Ja ću samo nešto dodati u kontekstu pitanja koje ste postavili. Ne samo Milorad Dodik, nego mnogi političari u Bosni i Hercegovini čine sve ono što misle da mogu da čine i zašto su oni pripremili prethodno teren. A ta prethodna priprema terena ide u dva pravca. Prvi pravac je potpuno onesposobljavanje i urušavanje bosansko-hercegovačkih institucija. U proteklih 10 godina politički vrh u Bosni i Hercegovini na svim stranama je jednom vrstom konsenzusa radio sve da potpuno stavi pod svoju kontrolu ili da ih uništi, prije svega sud Bosne i Hercegovine i tužilaštvo Bosne i Hercegovine, a zatim SIP-u i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Onog trenutka kada su to uspjeli, kada su to uradili i kada imaju pod potpunom kontrolom sve sigurnosne službe, policijske službe, tužilaštva i sudove, onda ne vidim razloga da bi trebali da budu zabrinuti zbog bilo kog zakona, ne saznam ovo negiranje genocida, nego i zbog mnogih drugih zakona vezanih za korupciju, zloupotrebu vlasti i mnoga druga pitanja. A druga stvar koju su oni veoma efikasno uradili u proteklih 10 godina je da su međunarodnu zajednicu u Bosni i Hercegovini sveli na jednu karikaturnu pojavu koja tu nešto tobože radi, a u suštini niti šta radi ozbiljno, niti šta može da uradi. To je nešto o čemu međunarodna zajednica treba da razgovara i u Briselu, i u Sarajevu, i na najvišim nivou i da se vide zapravo u kom pravcu ova zemlja ide. Ako je međunarodna zajednica ovdje zaista postala samo jedan, kako bi rekao, dekor, onda je došlo krajnje vrijeme da oni budućnost i upravljanje ove zemlje prepuste tim ljudima, ma kakvi one bili.
Gospodine Tokača, mislite li vi da je tužilaštvo do sada trebalo da reaguje na ova stalna negiranja genocida što radi Milorad Dodik?
Ne da je trebalo, nego je moralo. Ja sam u jednom trenutku od bivše tužiteljice bio optužen na neki način kao zašto mi kritikujemo tužilaštvo. Pa mi kritikujemo zato što nam je stalo da rade tužilaštvo. Izvinite, ako imate 30 ili ne znam koliko prijava, pa nije valjda da su te sve prijave, čak i da ih nema. Pazite, kod nas tužioci govore kako njima nema policijskih dojava, kako policija im nije, pa ne treba ni policija da im sve uradi. Ja sam radio godinama sa tužiocima iz tribunala. Nisu oni čekali da im neko drugi uradi posao, nego su oni sami radili istraživanje, dolazili na teren, gradili slučaj. Pa ako vam neko u nekoliko, ne u jednom ili dva, nego evo godinama javno negira genocid, samo da ste sakupili sve te izjave, da izađete pred sud, da kažete evo ovo je naša optužnica, pa nek sud odluči je li to dovoljno dokaza ili nije. Međutim, oni ne rade jednostavno svoj posao.
Da li oni ne rade svoj posao?
Ne rade.
Ili su dobili instrukciju da ne rade svoj posao?
E, to je već nešto drugo. Ja o tome neću da raspravljam, jer ne znam. Da znam da imam bilo kakav dokaz, bilo čijeg uticaja, ja bi to javno rekao jer nemam nikakve ograde spram toga. Ali je indikativno da oni to ne rade, da li pod pritiskom, da li zbog nečijeg signala, da li zbog nekog interesa, ja u to neću da ulazim uopće. Činjenica jeste da nemate predmeta pred sudovima. To je sva priča. Žrtve već su vrlo nervozne. Hoćemo li mi dozvoliti da isfrustrirane žrtve, ljudi koji su prepatili strašne stvari, izgubili cijele porodice, naprave nešto što nije dobro došlo, ili ćemo nastaviti s ovom pričom? Ja se toga bojim.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi dijalog o tome zašto se u Bosni i Hercegovini ne sprovodi zakon o zabrani negiranja genocida. Sagovornici su Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, Milanko Kajganić, glavni tužilac Bosne i Hercegovine, kaže da kad je riječ o negiranju genocida, treba pronaći sredinu između slobode govora i krivičnog djela. Mogu li se neke izjave o negiranju genocida tumačiti kao sloboda govora?
Pa naravno, to je sada pitanje o kome vrhunski pravnici u svijetu mogu da raspravljaju danima i nikada neće utvrditi pravu istinu. To je neka vrsta, ja bih rekao, izgovora koji mi često čujemo. Ja sam isto imao priliku nedavno čuti kako glavni tužilac govori o tome kako oni mnogo više očekuju od policijskih agencija, kako unutar institucije u Bosni i Hercegovini ne postoji saradnja, puna povjerenja, što je naravno neophodno. Ja mislim, zapravo siguran sam, da u Bosni i Hercegovini politički lideri veoma pažljivo, veoma studiozno razmišljaju o tome na koji način staviti pod kontrolu tužilaštvo BiH, na koji način staviti pod kontrolu SIP-u i na ključna mjesta već godinama dovode ili krajnje poslušne ljude odane njima koji će na tim funkcijama zapravo da čuvaju nekome od tih političara leđa i koji će pokrivati nečiji kriminal ili dovode ljude potpuno nesposobne koji se ne razumiju svoj posao i koji svakako neće uraditi ništa ozbiljno da bi nekoga procesuirali. Evo konkretno i u ovom slučaju o kome vi govorite, ako tužilaštvo za godinu i pol dana nije uradilo zaista ništa ozbiljno, onda se odgovor sam nameće. Zapravo te izjave političara pokazuju da političari ne samo da nisu zabrinuti da bi mogli odgovarati zbog svojih izjava, nego su potpuno uvjereni da im se zapravo ne može desiti ništa loše.
A dobro, u tom kontekstu da vas upitam samo nešto. Da li onda mislite da tužioci nikad nisu ništa preduzeli protiv stalnih izjava Milorada Dodika o negiranju genocida zato što znaju da mu ne mogu ništa?
Mislim da mnogi tužioci zapravo razmišljaju o sebi, o svojoj poziciji, o nekim svojim karijerama u pravosuđu i mislim da u pravom smislu reči ne žele da se zamjere bilo kome od moćnih političara ili članova, ne znam, parlamenta ili nekih institucija i oni idu linijom nezamjeranja. Biće im mnogo lakše da javnosti smišljaju raznovrsne izgovore za svoj nerad nego da pokušaju bilo šta da urade i bojim se da se to neće promijeniti ni u narednim godinama.
Gospodine Tokača, kako vi gledate na izjavu glavnog tužioca da treba pronaći sredinu između slobode govora i krivičnog djela? Mogu li se neke izjave o negiranju genocida podvesti i pod slobodu govora?
Ne. Sloboda govora ograničava zakon. Vi imate evropski konsenzus o tome da je neprihvatljivo negirati holokaust, genocid. Imate konvencije, imate sudske presude i neko dođe onda s tako stupidnom izjavom. Ne želim ga vrijeđati, ali on je stupina. Pa pazite, ako vi podržavate genocid, negirajući tolike presude, pa vi potičete na novi genocid. Vi pozivate, dakle moja sloboda govora je ograničena zakonima ove zemlje. Ja ne mogu pozivati na mržnju i reći da je to sloboda govora. Dakle imate krivična djela, pobogu brate. Pa kako jedan tužilac, pa ima onda krah sistema, mi imamo krah pravnog poretka. Ako to bude sloboda govora, da ja mogu kazati šta god hoću, kad god hoću, o kome god hoću, pa onda to je potpuni haos, to je potpuna anarhija. Oni koji govore da je to da se može biti svrstano u slobodu govora, oni zaista onda ne trebaju da budu u pravnoj struci. Imate zakone pred sobom, izvolite gospodo, provodite ih. Za godinu i pol dana, ako postoji neki problem sa tim zakonom, pa da postoje neke rupe u njemu koje treba da se popravi, da se nešto izmijeni, da bi se ostvario ovaj cilj, pa zašto to onda i tužioci, i sudije, i visoko sudsko i tužilačko vijeće nisu pokrenuli procese da se izvrše određene promjene? Nije u tome uopće problem. Zakon je vrlo jasan i ja ne želim tu gimnastiku i tu ekvilibristiku koju oni sada uvode u narativ uopće da poštujem i da slušam. Izvolite, gospodo, primijenite zakon. On je vrlo, vrlo primjenjiv, samo naravno, kako reče Branko, treba imati i hrabrosti i odlučnosti, znati svoju tužilačku poziciju.
Evo jedan konkretan slučaj, gospodine Todoroviću. To je slučaj Radovana Kovačevića, savjetnika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Kovačević je svojevremeno izjavio: uvažavam sve žrtve Srebrenice, ali jasno kažem, u Srebrenici se nije dogodio genocid. Pošto je protiv njega podnijeta prijava, tužilac je uzeo to u razmatranje i tužilac je zaključio da njegova rečenica ne sadrži bitna obilježja iskazivanja, evo citiram, nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. Tužilac smatra da je on iznio lično mišljenje koje nije bilo usmereno ni protiv koga. E kako vi na to gledate, gospodine Todoroviću?
Mislim da trebamo biti vrlo oprezni kada komentarišemo odluke pravosudnih institucija, pogotovo visokih pravosudnih institucija kao što svakako jeste tužilaštvo Bosne i Hercegovine ili kao što jesu, ne znam, vrhovni sudovi ili ustavni sudovi. I to je pitanje zaista koje bi trebalo prije svega, ja mislim, postaviti upravo tužiocu koji je to obrazložio, koji je to napisao, ili glavnom tužiocu možda. To je zaista jedno pitanje za vrhunske pravnike, jer ta linija je veoma tanka ili slabo vidljiva, gdje se sa slobode mišljenja i govora prelazi, evo, u ovom slučaju konkretnom na krivično djelo. To je zaista teško komentarisati izvan konteksta i mislim da je uvijek najbolje zapravo tražiti odgovor od tih nosioca javnih funkcija pravosudnih koji su stali iza toga ili od vrhunskih pravnih ekspera.
Kako vi gledate, gospodine Tokače, na slučaj Radovana Kovačevića?
Ja mogu intimno, privatno, misliti šta god hoću. To je moje pravo. Ali ovdje se ne radi o tom. Zakon je jasan. On kaže javno poricanje. Dakle, javno. Vi izlazite u javnost. Vi više niste privatna osoba koja može misliti o svemu šta god hoće. Ali zakon to kaže. Dakle, vi javno poričete nešto što su presude međunarodnih sudova. E, to je kažnjivo. To je kažnjivo. Skoro sve evropske države su donijele to u svoja zakonodavstva. Pa nije Bosna jedina koja ima takve zakone. Krivični zakoni, ne znam, Njemačke i Austrije su čak i odmah poslije rata to uveli u svoje zakone. Mi sad se ponašamo kao da smo mi jedina evropska država koja takvu vrstu krivičnog djela uvodi u svoje krivično zakonodavstvo. Zaista je krajnji neodgovor. Poslije 30 godina rada tribunala mi se vraćamo na tu priču o slobodi, kako slobodi govora, pobogu se vraća. Mi onda možemo sve zakone staviti van snage, pustiti da priča šta ko hoće i mi ćemo imati haos, mi ćemo imati nešto što može biti vrlo, vrlo izvjesno novi sukob.
Gospodine Todoroviću, da li vi smatrate da Bosni i Hercegovini treba zakon o zabrani negiranja genocida?
Bosni i Hercegovini je trebalo mnogo drugih procesa prije nego što je taj zakon nametnut. Svakome ozbiljnom je jasno da jedan zakon ne može riješiti tako teška, složena i bolna pitanja. Prema tome, bili su potrebni i neophodni mnogi procesi prije tog zakona. Donositi jedan zakon 25 godina nakon rata i očekivati da se jednim zakonom riješi nešto što u proteklih 25 godina nije riješeno, mislim da je u potpunosti iluzor.
Gospodine Tokača, mislite li vi da je bio potreban ovaj zakon o zabrani negiranja genocida?
Naravno da je bio potreban. Mi slijedimo evropsku tradiciju, mi slijedimo evropske vrijednosti.
Dobro, evo ja bih sad privodio kraju ovaj razgovor. Gospodine Todoroviću, mislite li vi da je ovaj zakon Inckov o zabrani negiranja genocida nakon godinu i pol dana, pošto nije podignuta ni jedna optužnica, praktično mrtvo slovo na papiru?
To se znalo već tih dana kada je bio nametnut da je to jedan, ponovo ću reći, prije svega cinički potez prema žrtvama u Bosni i Hercegovini i da je to jedno licemjerno pranje ruku. Mislim da je ovaj zakon poražavajući pokazatelj grešaka i lošeg rada međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Tokača, mislite li vi da je ovaj zakon mrtvo slovo na papiru?
Ako je krivični zakon Bosne i Hercegovine mrtvo slovo na papiru, ono što bi narod rekao, nek nam je Bog na pomoć. Ja ne mislim. Zakon se mora provoditi, on ne smije biti mrtvo slovo na papiru, u suprotnom imat ćemo pravni haos.
Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Tokača.
Hvala vama velika na pozivu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bijeljini, i Mirsa Tokača, direktor Istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
kako izgleda kada mlada osoba ruši predrasude i stereotipe o spolu, o naciji, i to na najljepši mogući način, svojim radom i uspjehom. Koliko je teško krenuti od nule, a biti mlad i već biti dio umjetničkog svijeta, i to na visokom nivou, a razmjere su globalne. Kako dijeliti važne životne lekcije, posebno djevojčicama, a ostati dosljedan sebi. Ime podcasta je već poznato, Glasom mladih. A sa vama je ovoga puta Aida Đuka. Prvo, podcijenili su je i Romi Bosanci, a ona je okrenula priču u svoju korist. Drugo, dobila je više stipendije i dala polovinu svojoj porodici da prežive. Sa ostatkom novca iselila se iz roditeljske kuće u 18. godini i pohađala umjetničku akademiju. Treće, radila je za američku videokompaniju bez poznavanja softvera. 7 dana nije spavala kako bi sama naučila 2 glavna programa. Četvrto, radila je da zaradi dovoljno novca da dobije američku zelenu kartu za manje od 2 mjeseca, kada su je svi govorili da je to nemoguće. Peto, za 10 godina imala je 15 samostalnih i 182 grupne izložbe širom svijeta. Pomogla je 14 romskih djevojčica iz najsiromašnijih porodica da izbjegnu ugovoreni dječji brak i dobiju dovoljno financijske podrške za cijelu školsku godinu. Platila je stipendiju za ručak za 50 djece, koja su pohađala školu u posljednjih 5 godina. 6. Za manje od 20 dana izgradila je svoj studio u jednoj od najmarginalizovanijih zajednica na svijetu tokom globalne pandemije. 7. Sa 17 godina prodala je svoju prvu sliku za 20 eura. Sa 29 godina prodala je svoju drugu sliku za 20.000 eura. U 31. godini prodala je sliku za 30.000 eura. 8. Njena majka se udala sa 12 godina. Nikada nije proživjela djetinjstvo. Njena majka je oduvijek željela ružičastu sobu sa stolom za šminkanje, novom komodom, novim krevetom i novim tepihom. 2020. godine izgradila je majčinu sobu iz snova, iz djetinjstva i izlagala je širom svijeta. 9. Nominovana je za Forbes 30 ispod 30 godina. Kada su je pitali ko je tvoj savršeni mentor, rekla je onaj koji ne postoji. Bila je diskvalifikovana. 10. Netflix ju je zamolio da radi na romskoj scenografiji za novu TV emisiju. Uz honorar od 30.000 dolara, ali ona to odbila, jer je jednostavno reciklirala iste stereotipne slike Roma protiv kojih se ona borila cijeli život. Impresivno, a ja sam prepolovila spisak koji je Omer na Facebook profilu napisao o karakteru, osobinama, dijelima Selme Selman, umjetnice koja se bavi slikanjem, umjetničkim video instalacijama, performance umjetnošću. Dobrodošla Selmo, naš mali podcast posvećen mladima kojima si inspiracija. I odmah da te pitam, ko je Omer koji te ovako dobro poznaje?
Prvo, hvala Ida puno na pozivu i baš mi je drago da smo uspjeli naći vremena poslije toliko dogovaranja. Pa, znaš kako ono, svi me pitaju ko je Omer, zašto Omer? Ne znam, jednostavno je Omer je za mene fikcija, realnost kojoj se ja stalno obraćam. E sad, ako bi ja ljudima rekla, jel, tačno ko je Omer, Omer više ne bi bio toliko jedinstven i jak. Tako da ja nekako čuvam Omere samo za sebe, to je moje, to je nekako moje privatno, a isto tako javno iskazivanje mojih osjećanja i razmišljanja, da doprinesem publici, ne znam, neka nova razmišljanja o svijetu, a isto tako jako puno ja pričam i o sebi, ali isto tako i oko ono, o ljudima oko sebe. Znači, jako puno u pismima Omera ima i fikcije, ali ima i realnost. Ja nekako pišem o toj nekoj prošlosti, a i o budućnosti. Kroz,
prepliče se jedno s drugim.
Pa jeste, da, ja sam do sad napisala iskreno jedno 250 pisama. Ili, ne znam, pišem onda ta neka mala pisma koja su posebno za Instagram ili za, ne znam, socijalne mreže. Ali onda imam ovako ova duža pisma koja čuvam jer mi je plan da objavim i knjigu koja će se zvati Pisma Omeru.
A pa divno. Zanimljivo, zanimljivo. Ko je Selma Selman? Ima više struke i više slojne identitete kao i mi svi ostali, a ona o njima jasno govori. U jednom od intervjua rekla si da ti se najviše dopada onaj koji je napisan o tebi na Wikipediji. Dakle, tamo piše Selma Selman, bosansko-hercegovačka i američka likovna, medijska i performance art umjetnica romskog porijekla, koja djeluje i kao kulturna i socijalna aktivistkinja, živi i radi između Bihaća i Njujorka, Sjedinjene Države, a sada koliko znam i Amsterdama. Rođena si u Bihaću i odrasla u romskom naselju. Kako bi definisala ono što radiš?
Pa prvo na pitanje koje sam zamanja, mislim da je super jel to je neko uradio tu Wikipediju, mislim da je super objašnjeno u stvari, da nisam ja samo ta jedna osoba koja dolazi iz te jedne sredine, već super pozicionalno sve ukupno, sve to što su jeli rekli. Ali što se tiče moje prakse generalno, mislim, moja umjetnost ja mislim da je veoma jednostavna i složena, ali isto tako veoma komplikovana. Jer ono što mene zanima jeste kako da ja iskoristim prostor iz kojeg dolazim, sredinu iz kojeg dolazim, da transformišem sve to u nešto futuristički. Da u stvari moja umjetnost može da bude pristupačna svima. Već nekako da moja umjetnost može da otvori neka nova gledišta za razmišljanja, za, ne znam, za preispitivanje samog individua. Pored toga, jel, što se ja bavim i slikarstvom i instalacijama i, ne znam, fotografijom, performansi mediji, koji je u stvari meni najviše pomogao da ja sebe sam shvatim.
Da. Napisala si svojevremeno: moj rad tjelovljuje borba mog života kao i borbe moje zajednice. Koliko su stvari se promijenjali u deceniju u kojoj aktivno stvaraš?
Prvenstveno govorim iz svog ugla, znači individualnog svog gledišta. Meni se život promijenio jako puno, ali kroz moj rad, umjetnički rad, kroz iskorištavanje medija, znači kroz vizualne medije, ja sam uspjela nekako da doprinesem društvu iz kog dolazim. Prvenstveno u svojoj mahali, gdje sam vrlo, vrlo rado učestvovala u mnogim aktivnostima. Recimo, svake godine bih uradila video projekcije koje se zovu kao video screening na Ružici. I tako onda bih pozvala, znači, i ljude iz grada, iz mahale, da se zajedno družimo, da učimo jedni od drugih i da nekako ne pravimo više te barijere između ko je crn, ko je bijel, ko je Rom, ko nije Rom, ko su Bosanci, ko su Srbi, ko su Hrvati. Već da jednostavno svi zajedno uživamo umjetnost i da u stvari učimo jedni od drugih. A to je kultura. Mislim, kultura je jedan od nešto najvažnije što nama svima treba.
U fokusu ti je politička umjetnost kroz svakodnevni život. Na bini u Hamburgu sa svojom porodicom uništili ste automobil Mercedes-Benz. Mogla bih nabrajati simboliku te vrste automobila, posebno za ljude sa Balkana. A i stalno ti je Mercedes dominirao u performansima, u izražaju, bio je ona instalacija Mercedes 310 postavljena u Titovom bunkeru u Konjicu. Prepoznata si kao umjetnica koja ukazuje na apsurdnost sociokulturnih predrasuda i stereotipa i diskriminacije koja iz toga se rađa. Šta ti bude okidač? Šta je to što je uticalo da se kao vizualna umjetnica baviš ljudskim pravima?
Vrlo mi je bitno da moja umjetnost nije sebična, već da kroz moj rad nekako moja umjetnost doprinese do neke promjene. I zato mi je aktivizam vrlo bitan u radu. Ono što bih mogla reći da za mene umjetnost i aktivizam su jedno te isto, ali u mom radu, gdje ja smatram da svaki moj rad može utjecati na neku promjenu. Ne mora ona biti fizička sad, ali ona može nekako u budućnosti da reaguje na neke promjene. To može biti i metafizički, i fizički, a i simbolički.
Koliko si uspjela do sada napraviti projektom Marš u školu?
Pa Marš u školu je projekat koji sam ja započela vrlo rano, znači to je 2017. Sa davanjem stipendija, sa podrškom romskim djevojčicama, sa...
Oprosti, koliko si tad imala godina?
Pa ja mislim da sam imala neki 25, tako, 24-25 godina i tad sam došla na tu ideju da mi je vrlo bitno da nekako, pošto sam ja u to vrijeme već otišla iz Bosne, meni je vrlo bitno bilo da ja ne izgubim integritet sa svojom sredinom s koje dolazim. I vrlo mi je bilo bitno da te djevojčice kojima sam ja nekako role model, da nekako i dalje vjeruju u mene i da vjeruju da ipak postoji osoba koja će im dati podršku, da neko, da postoji neko ko smatra da su one vrijedne i da svaka od njih može da postane individualna, snažna žena jednog dana. Tako da sam ja odlučila da te stipendije malo im mogu pomoći financijski, a onda ja služim tu kao role model koji ih može motivisati, jel, da nastave, da završe školu, da se zaposle, da ne znam, znaju svoja prava prvenstveno, pogotovo jel i ti da znaš u kakvoj sredini mi živimo i šta znači biti žena, a šta znači biti muškarac danas. Znači sve je to toliko kompleksno, ne samo kod nas na Balkanu, rekla bih šire, pa sad zamisli kako je tim romskim djevojčicama pored diskriminacije, pored ekonomske katastrofe i svega, koliko oni toga moraju da urade da bi uspjele samo da završe osnovnu školu, a da ne kažem i srednju.
Oprosti, dotakla si se i diskriminacije, još kao mlada ukazivala si na položaj Romkinja. Moramo se prisjetiti videa Ne gledajte ciganki u oči, diskriminacija koju vjekovima nose.
Ja sam Romka, ciganka. Iako te ja pogledam sa u oči, može svašta da se desi. Ja mogu da te začaram.
Koliko, evo, umjetnost može da razbije predrasude?
Problem je taj što danas mi živimo u veoma velikom kapitalističkom svijetu gdje umjetnost, nažalost, nije dostupna svima. Ali individualno, znači, ja mislim da sam uspjela da doprijem do publike. Samo zbog toga što sam ja našla vremena da se bavim sa nečim što ne mora biti kapitalističko, nego što ima neku drugu društvenu vrijednost. Tako da ja mislim da umjetnost mora biti pristupačna, ja mislim da se na tome treba raditi, ali s druge strane i kulturne institucije pate zato što nemaju dovoljno podrške od države. Tako da je tu taj neki balans koji se treba napraviti, znači da umjetnost bude dostupna, znači da umjetnost mora ući u dijelove gdje postoji, a s druge strane i države bi trebale da ulažu u to. Da se napravi taj neki balans, zato nam trebaju pravi ljudi koji će biti na načelu države.
Koliko je bitno da se baviš političkom umjetnošću i koliko je cijenjena, ako se može napraviti paralela u BiH, i, odnosno Balkanu i u zapadnim razvijenim zemljama? Sad živiš tamo.
Pa jeste, mislim, ovo je politička umjetnost, sve je politička umjetnost. I ovi što nisu, što se ne bave političkom umjetnošću, i oni su politički umjetnici. Jer svi imamo mi neki svoj stav, kogod ima stav, u stvari ako imaš neko mišljenje. Znači sve to može da bude politika, ali neka zdrava politika. Nešto o čemu neko može da
se ukaže na neke probleme, da se promisli o njima.
Ne mora to biti ni problem. Fazan je taj što umjetnost ne mora samo da preispituje problem. Ono može da preispituje i nešto sasvim drugo, bivstvo. Može da ispituje identitet samo kao takav. Znači, umjetnost je samo problem. Umjetnost je i trenutna situacija u kojoj živimo. Znači, to može da bude i lijepo, može da bude i ružno, može da bude i sve.
Može
znači,
da pojasni, a može i da se osjeti samo, jel?
Jes. Znači, umjetnost ne bi trebala da ima granice. To je jednostavno otvoreno polje, pa ne znam, sve zavisi od umjetnika, od umjetnice, na koji način oni u stvari vizuelno nekako mogu da predstave svoj rad. Koliko to može da bude pristupačno ljudima, do koje mjere. Jer umjetnost na neki način je vrlo kompleksna, ali isto tako vrlo složena. I postoje, mislim, vrlo, pošto je jako puno ljudi mi piše, jako puno dobivam e-mailova i poziva, ali su tako jako puno ljudi iz koji ne dolaze apsolutno iz umjetničkih krugova. To su ljudi koji jednostavno osjete nešto, oni ne znaju kako da to deklarišu, oni ne znaju kako bi objasnili to, već jednostavno osjećaju. I ja isto tako mislim da je to vrlo korektno. To je u stvari jedan predivan osjećaj, u stvari da ti kao umjetnica možeš da u stvari uradiš jedan rad, a da u stvari ta osoba koja će vidjeti rad osjeti to, da ne mora ni pročitati tekst, da ne moraš ti ni objasniti, da jednostavno se osjeti šta je umjetnik, umjetnica htjela da uradi sa radom.
Lijepo je kad ima čovjek feedback da zna da nešto što radi ima efekta.
Jeste. Sjećam se kad je bila izložba u Sarajevu.
E, upravo ćemo o tome sada.
Koliko mi je bilo predivno. Znači, mislim, to je izložba koju sam uradila, ono, stvarno sam dala 100% sebe, također i moja kustosica Mila Ramović, baš smo se potrudile i svaki dan su me ljudi zaustavljali u cesti, znači da mi kažu koliko im znači ta izložba. I koliko je u stvari to meni bilo bitno, jer sam ja sam otišla iz Bosne nekako, ali sam se uvijek i vraćala malo pomalo i onda poslije 10 godina karijere, intenzivnog rada, putovanja, nekih nagrada, svašta nešto, ti se vratiš u toj sredini i uradiš tu izložbu da u stvari kažeš ljudima Selma Selman nije samo Tito, Selma Selman nije samo Picasso, Selma Selman nije samo, kako me još zovu, Ronaldo. Selma Selman je umjetnica koja ima viziju i zbog toga mi je ta izložba bila vrlo važna jer su ljudi znali koja je Selma Selman, ali nisu znali šta tačno Selma Selman radi, istražuje, preispituje. Tako da sam dobila jako puno pozitivnog feedbacka i vrlo mi je drago da sam uspjela da uradim tu izložbu.
Zbog slušatelja, izložba se u Sarajevu desila 2021. Tada je moja koleginica Leila Omeragić-Ćatić razgovarala sa Bojanom Hadžihalilovićem, profesorom na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, odsjek grafički dizajn i kreativni direktor u agenciji Fabrika. To je sve što on obavlja, ali je bio i dio kreativnog tima u pripremi izložbe. S njim je tada pričala, pored jedne minijaturne sjekirice na izložbi u Sarajevu. Poslušajmo sad kako je nastala ta sjekirica. Može se još toga puno iščitati o tvom radu iz tog malog razgovora, pa samo da podijelim.
Šta gledamo, sjekiru? Jel sjekiru? A od koje priča da je ona? Skidanjem, vađenjem zapravo ovih elemenata zlata, srebra, sad više ne znam ja šta, od svih ovih auta napravila zapravo toliko onaj, kako bi rekao, sadržaja, da se moglo oblikovati nešto.
I ova mala... To tala, evo, kako što...
Specijalnim nekakvim putevima i tako dalje.
I napravo je u stvari alatku za radio.
Ono što je, jest. I što je s vama na plakat.
E, viš, podcast nema ovaj video.
Jes.
Ajde nam prepričaj. Znači, nalazi se...
Lebdeća. Aha, to je zapravo neki bez prostora, ova sjekira kao da lebdi, to je mala sjekira nekih 5 cm, izgleda kao neki divni broš, ali je zapravo opasna, jel, zato što ima ovu svoju
ono što te može poredati.
Osjeć,
osjeć. Tako je. A ona je nastala zapravo kao produkt svih ovih fizičkih, nasilnih razdvajanja iz tog auta koje je bilo bačeno i ono što je ostalo. Moraš ti, ne znam, 20 auta ili nešto da bi dobila tu jednu malu sjekru, da bi se izvukle. U nekim autima ima i zlata, u nekim platinima i tako dalje. I uglavnom, to je neobičan završetak ove čitave priče.
Ja, ali neobično kako se, zapravo jedna je ono alatka koja se može protumačiti nasilno, ovaj, zapravo izgleda tako plemenito.
Postala je neka minijaturica lijepa. Iako je na plakatu, Selma hrabro drži i zamahuje njom i izgleda opasno. Uglavnom, ovo je divni jedan završetak te opasne priče. Ali ne zaboravimo da je ona the most dangerous woman in the world.
E, čula si.
Super, sve objašnjeno.
Šta o tvom liku i djelu kaže Lala Raščić, audiovizualna umjetnica, pripovjedačica? Samo trenutak da podijelim.
Selma Selman, jedna od rijetkih, stvarno rijetkih žena iz romske zajednice koja se uspjela probiti u umjetničkom svijetu na ovakvom jednom visokom nivou, i to stvarno treba cijeniti, jer njena startna pozicija i moja startna pozicija, iako su naše startne pozicije kao žene u svijetu umjetnosti svjetlosnih godina iza kolega muškaraca, je opet ispred njene. Meni je fascinantno što je ona uspjela napraviti, i svaka je čast.
Ja se zahvaljujem i Lejli što je snimila ovako zanimljive izjave.
Super, hvala i Lejli i Lali i svima.
Tako je. Koliko se teško izboriti za svoje mjesto pod suncem ako nemaš podršku u svakom smislu? Evo, ti si imala podršku svoje porodice na početku, je li to bilo sve?
Pa imala sam ja i podršku nekako ti nekih žena koje su bile stalno oko mene, recimo Dragica Bijuković iz nevladine organizacije Alfa, koju ja poznajem 20 godina i gdje sam u stvari volontirala, gdje sam počela u stvari da razmišljam o aktivizmu, to je ono sa 7 godina. Rekla mi je jako puno pomogla, ona je u stvari bila osoba koja kupa moju prvu sliku. Kad ja kažem u pismu Omeru, I sold my first painting for 20 euros, to je bilo u stvari Dragica. I onda recimo Hatemina Kurbegović iz Banja Luke, kad sam htjela da upišem akademiju. Znači, ne znam ja kako, ona me našla isto tako nekako preko radija, pa je rekla da mogu biti kod nje kad bude bio ispit na akademiji, i još mnoge druge nekako žene. Tako da mogu reći da nekako ta neka ženska strana, taj neki feminizam je uvijek bio uz mene. I zbog toga sam vrlo srećna i ponosna. A što se tiče iskreno mog samog uspjeha, iako ja nikad, mislim, šta je uspjeh i šta znači biti uspješna žena, je vrlo upitno, zato što ja nikad sebe nisam smatrala takvom, jer sam samo radila ono što sam ja mislila da trebam. I nekako su to ljudi prepoznali i ja sam nagrađena za svoj rad i trud. Zašto je najproblematičnije kod nas? Što u Bosni, jel, niko nas nije naučio kako da sami hvalimo sebe i kako da sami sebi kažemo da smo dobro. Recimo u Americi sam ja naučila kako da sama sebi kažem da sam dobra umjetnica i da sve što radim je dobro. Da u stvari ja nisam loša. Ja znam da ja mogu više. Nekako poslije svih tih uspjeha i izložbi i karijere i svega toga, ti nekako se složiš s tim i to ti postane normalnost. Tako da nekako ja stvarno mislim da mene zanimaju mnogo veće stvari od uspjeha. Nekako svi danas mogu biti uspješni ako pogledamo šta se dešava na Instagramu. Već je meni bitno da umjetnost postane taj tool, alat koji može da djeluje na pozitivnost, na sredinu, na preispitivanje, na nekako cjelokupan naš život. A ja kao individua, ja sam tu taj pokretač koji sve to ono promišlja, radi, ja napravim tako taj neki cjenovnik, jelovnik sebi, onda kaže aha, ovaj ću rad raditi, možda mi ovaj rad ne velja, možda ću probati neki drugi. I tako, ja se u stvari igram, ja uživam u tome. Bitna stvar, o meni mislim super da je Lala to dotakla. Ja recimo nikad nisam pravila razliku između sebe i ostalih. Iako su to drugi vrlo rado radili. Ja znači, ja sam vrlo dobro znala od malih nogu ko sam ja, odakle sam i ja sam sebe prihvatila ovako kako jesam. Drugi me možda nisu prihvatili, ali ja nisam imala problem sama sa sobom. I možda je to jedan od najvećih razloga zašto sam ja uspjela da dođem do ovdje. I onda razmišljam o tome što sam ja to u stvari uradila. Ja sam jednostavno uzela nulu, znači ništa, i pretvorila sve to kroz ništa u nešto. Minus plus plus je jednako plus plus minus. Znači sve sam to uspjela kroz nulu da uradim. To je onda kad iskoristite baš to ništa. Znači to ništa u stvari postane sve. Ali za to treba godine rada i truda i rizika i svačega nečeg. Znači nije to samo linearno. To je non-linear, znači mnogo se tu, svašta se je dešavalo u stvari da ti dođeš iz tog ništa u nešto.
Selma Selman je Tito, piše, kako si sama rekla, Ronaldo, jel? Sad nakon toliko godina rada, ukazivanja, pomaganja, da li osjetiš da se kod mladih, posebno djevojčica, Romkinja, ali i njihovih roditelja, mijenja svijest?
Pa ja mislim da je kroz moj projekat u stvari jako puno toga se desilo, da sada jednostavno djevojčice same odlučuju šta žele. I one imaju veliko pravo i da same odluče da li žele da nastave edukaciju, da li žele da nađu partnera ili šta god. Međutim, problem je sa tom novom generacijom, ne samo kod romskih djevojčica, nego generalno, to je ta nova generacija, znači, od 2000-te pa. Ja. To su ljudi koji u stvari imaju sve, znači sve, imaju najnoviju tehnologiju koja im dozvoljava da mogu sami da nauče sve jedan softver. Oni jednostavno nemaju kapaciteta i nemaju strpljenja da uče. Ja bih toliko voljela da se mladi kod nas nekako probude, da skontnuju da su oni u stvari resurs, da su oni u stvari potrebni nama, da su potrebni da donesu neke nove odluke, da razmišljaju o nečem novom, ako oni mogu da promijene neke stvari.
Vidjela sam zanimljivu plakatu na tvom Facebook profilu. Ti stojiš na planeti Zemlji i zapravo je riječ o izložbi No Space. Kako to da nema prostora i zašto?
Tad smo radili taj romski paviljon i onda problem je bio prostor i financijska podrška za rad. I onda kad radiš sa tako velikim tim institucijama, to je uvijek problem. I prostor i novac. Kada sam ja došla na ideju da u stvari napravim rad koji jednostavno govori o svima nama, ali s druge strane ne zauzima nikakav prostor. Jer taj rad upravo postoji kao online video. Jer ti u stvari možeš da, svi imaju pristup tom radu, gdje sam ja sebe postavila kao veliku ženu giganta koja onako veoma sebično zauzima čitav prostor, gdje paradoksalno govorim o tome da postoji mnogo, mnogo prostora. Upravo kad pričamo o tim granicama, kad pričamo o migraciji, kad pričamo o vizama, putovanjima, kako u stvari je vrlo teško, pogotovo nama koji dolazimo iz non-EU countries, da u stvari je vrlo teško da ti sad, odeš i živiš negdje u Parizu 4-5 mjeseci, 6 mjeseci, da u stvari je to veoma jedan veliki problem mladim ljudima koji žele da nekako putuju i da žive po drugim zemljama. A isto tako veliki problem migracije koji smo mi imali u Bosni. Koliko u stvari je to bilo teško, koliko su ljudi putovali iz Sirije do Bosne po 10-12 mjeseci da bi mogli da dođu u zemlju gdje bi se oni osjećali sigurno. Paradoksalno rad govori o tome koliko postoji mogućnosti, a koliko te mogućnosti jednostavno nisu pristupačne.
Biti svjestan, biti svoj, zgrabiti prilike, odvažiti se, biti kao Selma Selman. Umjetnica koja ruši granice, preskače barijere i progovara u ime onih koji nemaju tu šansu. Slušali ste još jednu epizodu podcasta Glaso mladih. Sa vama je bila Aida Đugum. Sve naše podcaste možete pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Do slušanja. Pozdrav!